Guvernatori ri bankës qëndore të Australisë thotë se norma interesit do të mund të ulet përsëri. Dr. Philip Law gjatë seancës dëgjimore parlamentare, ndërsa u përball 3 orë rreshtë me pyetje, prezantoi atë që ai i quan pikpamjet e tij krejtësisht optimiste. Për çfarë bëhet fjalë? Është emrua në këtë post vetëm para disa ditë, por guvernatori i ri Bankës Qendrore nuk ishte as pak i strukur dhe pa pretendues prezantoi pikpamjet e tij. Duke u drejtuar dhomës së përfaqësuesve dhe Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Dr. Philip Law ishte më se optimist.
I'm fundamentally optimistic about our prospects. I'm fundamentally optimistic about technology and I see
Unë jam thelbësisht optimist rreth perspektivave tona. Unë jam krejtësisht optimist në lidhje me teknologjinë dhe unë shoh që ekonomia jonë ka rënë në binar pas goditjes tepër të madhe që na erdhi nga faktorët e jashtëm. Ne duhet t'i bindim njerëzit që të jenë optimist, që të shohin gotën e tyre gjysmë të mbushur e jo gjysmë të zbrazur. Dr. Law i ka thënë komisionit që norma interesit mund të ulet përsëri dhe se vendi është duke e marrë veten pas rënjes së investimeve në industrinë minerare. A e tha gjithashtu se politika aktuale mbi inflacionin është e qëlluar.
It's worth emphasizing that since the adoption of inflation targeting in Australia, the Reserve Bank has been a proponent.
Jam vlen të theksohet se që nga miratimi i shkallës pranueshme të inflacionit, Banka Qendrore në Australi ka qenë një ithtar i asaj që njihet si inflacioni në kufit e pranueshëm. Ne nuk jemi të çmendur pas inflacionit që ta mbajmë nën kontroll, ne jemi shumë fleksibël. Dr. Law i tha Komisionit Parlamentar për Ekonomi se Banka Qendrore është duke përcjellur nga afër tranzicionin e ekonomisë së Kinës derisa ajo përballet me nivele të larta të borxhit. Ai thotë se vendimet e marra në Shtetet e Bashkuara po ashtu janë duke përcjellur nga afër. Banka Qendrore Federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka lënë normat interesit të pandryshuara, por kryetarja Bankës Qendrore Janet Yellen ka sinjalizuar se mund të kemi një rritje të interesit deri në fund të vitit.
We do need to be forward looking and if we continue along this course it likely will be appropriate.
Ne duhet të jemi largpamës dhe në qoftë se ne vazhdojmë në këtë drejtim ka të ngjarë që do rritur normën e interesit në kursimet e Bankës Qendrore, thotë Yellen. Ajo ka mohuar se ka patur ndërhyrje nga politika për të mos ndryshuar normën e interesit. Dr. Philip Law nga Banka Qendrore Australiane u pyet edhe për zgjedhjet amerikane që do të mbahen në nëntor. Në lidhje me këtë, ai tha se banka që ai drejton nuk ka asnjë plan emergjent nëse Donald Trump fiton dhe shkakton një goditje në tregjet botërore, diçka të ngjashme si ajo e Brexit në Mbretërinë e Bashkuar.
We had President Trump. That would probably come as a surprise to many. At least at the moment, it would be a surprise to many people in finance.
Nëse Trump do zgjedhet president, që për mua do jetë një papritur, të paktën në këtë moment, kjo do të jetë një surprizë për shumë njerëz në tregjet financiare. Ne do të vëzhgojmë tregjet me vëmendje të veçanta. Mund të them se ne nuk kemi ndonjë plan të veçantë emergjence për këtë, thot guvernatori Bankës Qendrore Australiane.